Фаризаның жүрегінде мұң болып, қалды бүгін өшпес жара сыр болып. Ерғали мен еңіреген ұтпасы, бір күнде ақ түс көргендей тұр болып. Ерлан еді үйдің тұңғыш түрегі, әкесінің сырлас досы жүрегі. Ауырмаған аурухана көрмеген, тағдыр бірақ ерте үзді тілегін. Мама жан деп келетінен балам ой, дауысың қалды құлағымда тарамай. Төрт балаң жаудыреген жанары, папам қашан келеді деп қарайды. Сағынады аға деген мейірімің табыла ма әлі? Бар үмітін арқалаған бауырлар еске алып көздеріне жас салады. Әжеңде жүр сағыныш пен қамығы, 82 жасында да налына. Ең жақсы көрген немересі сен едің, қалды жүрек күн өткен сайын жабығы. Мама жан деп
сағын жететін.